Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні набувають чинності нові санкції Сполучених Штатів проти Росії, причиною яких є використання хімічної зброї проти родини Скрипалів у Британії. Як повідомляла газета «Вашингтон-Пост», якщо за 3 місяці Москва не надасть гарантій не використання хімічної зброї, скоротиться до мінімуму взаємна торгівля і не виключається навіть призупинення дипломатичних відносин між двома державами. Росія заперечує причетність до отруєння Скрипалів, а нові американські санкції вважає, цитую, «драконівськими». Водночас група сенаторів запропонувала ще один пакет американських санкцій проти Росії. Як заявив один із ініціаторів Лінсі Грем, мета – примусити Володимира Путіна припинити втручання в вибори в Сполучених Штатах, залишити Україну, зрештою, без агресії, припинити спроби хаосу в Сирії. Сенатор назвав пропозиції пакетом санкцій із пекла, кінець цитати. От зараз будемо говорити про ці санкції США проти Росії, наскільки вони насправді пекельні, з гостем студії прямого ефіру, політичним експертом Олегом Саакяном. Вітаюсь, пане Олеже.
Добре.
Ну що ж, санкції все більше і більше сьогодні набуває, фактично це тільки перший етап за отруєння Скрипалі. І це, до речі, санкції не сенаторів, Державного департаменту Сполучених Штатів. І не треба ухвалення парламенту США. І може бути друга хвиля. Якщо 90 днів мине, 3 місяці, Росія не піде на поступки, як я зауважив, то друга тоді справді може... А відомо, Путін же ніколи не відступає. До речі, реакція речника президента Росії Дмитра Піскова, коли стало відомо про цей пакет санкцій у справі Скрипалів.
Ми ще раз найрішучіше відкидаємо будь-які звинувачення в контексті можливої причетності російської держави до того, що сталося в Солсбері. Про це не може йти мови. Подібні рестрикції, як ті, які були ухвалені американською стороною раніше, в нашому розумінні та на наше переконання є абсолютно незаконними і не відповідають міжнародному праву.
Ну, така реакція пана Піскова. До речі, зауважу, шановні друзі, ви теж маєте змогу долучитися до нашої розмови з Олегом Саакяном, поставивши свої запитання, коментарі, написавши їх під трансляцією нашої програми в соцмережі Facebook і в чаті трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». І, пане Олеже, ну, от що скажете? Ці санкції вже понад 4 роки. Так, все сильніше, принаймні так видається. Пам'ятаємо зауваження росіян, коли тільки в 2014 році були перші кроки ще при Обамі. Комариний укус, Рогозін радив американцям космос літати на батуті, тоді він очолював військово-промислову царину в уряді Росії. А зараз так, такі вже оцінки. Економічна війна оголошена Заходом на адресу Росії з точки зору прем'єра Медведєва. То що, Росія нарешті відчує силу держави номер один? Чи насправді все виліться в риторику? Потім, можливо, буде чергова зустріч пана Трампа і Путіна, ну і так далі, і так далі. Пам'ятаємо Гельсінки.
Ну, ви правильно зазначили. Риторика навіть змінилася. Якщо раніше
росіяни
робили вигляд, що та що там ті санкції, іскандери санкції не бояться, то тепер вже іскандери забоялися, вже тремтять від санкцій. Причому абсолютно вірно. Це ж лише перша частина, ще буде друга частина, ще готується по Північному потоку. Знову ж таки, дуже серйозний пакет. І при вступі того, це вже буде абсолютно інакшого сенсу санкції, інакшої характеристики, оскільки вони зайдуть супроти приватних компаній, корпоративного сектору, який співпрацює в сумнівних проєктах в Росії. Європейські компанії, американські, російські, будь-якої юрисдикції, які співпрацюють в проєктах, які є підсанкційними, які є дуже сумнівними з російським режимом. Відповідно, Сполучені Штати зараз по всіх напрямках, економічний, безпековий напрямок, політичний напрямок, затискають цей зашморг на шиї Кремля. Якщо ще роки два тому ми з вами, з іншими колегами переймалися в Україні, що санкції є недостатніми, дуже млявими для того, щоб їх прийняли, дуже складно здобути консенсус в Сполучених Штатах, то зараз можемо констатувати, перш за все, санкції розкручуються з новою силою, тобто за невиконання бувших санкцій з'являються нові. І це тренд. І друге, те, що вводити санкції супроти Російської Федерації стало в Сполучених Штатах Америки модним. В цьому тепер вже змагаються, хто крутіші санкції запропонує, хто більш жорсткий буде в своїй риториці, а вибори, що наближають в Сполучених Штатах Америки, це навпаки ще більш посилює.
Тому що листопада,
я в цьому плані
всю нижню палату 35 сенаторів обиратимуть.
Це чи не єдине питання, яке викликає на сьогоднішній день консенсус в американській еліті, коли
заходить
справа. Як зауважила
напередодні компанія Microsoft, росіяни і в ці вибори приміжні в Штатах теж пригожинські ці чому, хлопці, умільці, тролі, вони діють. Хоча Росія це заперечує.
Дивіться, наскільки змінена ситуація. Раніше спецслужби американські відслідковували ці речі і шпиняли Facebook і інші компанії за те, що вони недостатньо доглядають за безпеку кібер і покладали частину відповідальності на них. Тепер вже корпоративний сектор, тепер вже Microsoft першим виступає з тим, що є конкретні загрози. Це вже не державна структура. Цебто вже навіть ринкові стимули, ринкова економіка починає діяти на те, що їй вигідніше упередити російську агресію, упередити російські агресивні дії, ніж потім довго виправдовуватись і втрачати просто в своїх грошах через падіння акцій. І Microsoft в цьому випадку це один з перших таких дзвіночків, який є дуже позитивним, мені здається, з точки зору України.
Ну, до речі, напередодні Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило, що за його даними на сотні мільйонів доларів є втрати російських відомих діячів, рахунки яких заблоковано або заморожено, як правильно тут констатувати, і так далі. Мовляв, дуже дошкульно все це діє на росіян. Ви згодні з цим? Згадаємо, Дерипаска, Вексельберг, силовики російські, той же Патрушев.
Чому, дивіться, є два напрямки, якщо брати елітарний. Перший – це санкції широкого спектру, які діють, перш за все, на низовий рівень. Мери, губернатори, то, що ті, хто вкладали вибори гроші, зараз їх хочуть відбивати, а для них ставка нагору не зменшується. Себто вони розуміють вже, що вони не відбивають тих коштів, вони не можуть забезпечити той потік коштів, який вони мали би хабарями передавати нагору, себто на них впало навантаження. І друга частина – це віксельберги, всі інші, по тим, по кому точкові санкції були введені, еліта,
по
яка не
подзвін,
хоче.
Якщо завгодно. По кому подзвін?
По тим, хто не хоче втрачати кошти. І зараз російській державі через свою олігархічну, кримінальну олігархічну структуру, приходиться компенсувати їм ці втрати. Тобто вони тепер фактично тягнуть ще більше грошей з бюджету, а потім в Росії підіймають пенсійний вік. Себто зараз іде вже два типи розшарування в російській еліті, які економічно страждають із-за санкцій. Один територіальний через самоуправління і через структуру вертикалі корупційної, а інша частина – це через олігархічно-кланову систему і її кримінальну основу.
Апетити не зменшується, незважаючи ні на що.
Апетити не зменшується.
Приходиться бомбіть Воронеж, як кажуть в таких випадках.
Бій своїх, щоб чужих боялись.
Ну, до речі, от вислухав мій коментар президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в інтерв'ю агенції Reuters. Він ще не вперше, на думку його критиків, чітко заявив, що скасовувати санкції проти Росії, принаймні поки що, без поступок з боку Москви, він не хоче. Крим, звісно, український, і так далі, і так далі. При цьому президент США все-таки наголосив про він за дружні стосунки з Росією. Це моя недослівна цитата. Тепер послухаємо дослівно, що сказав Дональд Трамп.
Я не розглядаю це зовсім ні. Я розглянув би це, якби вони зробили те, що було б добре для нас. У нас є багато чого, що ми можемо зробити доброго один одному. Є Сирія, є Україна, є багато інших речей.
Отака реакція, пане Олеже, знову ж таки, 3 місяці минає, Росія, ну знову, Путін же не виступає. Ну це не тільки видумки російської пропаганди, іноді, на думку критиків Путіна, на шкоду собі. І не буде ж, звісно, міжнародні інспектори допущені, у справі Скрипалі маємо на увазі цей пакет американських санкцій, не будуть інші кроки на зустріч. До речі, Росія стала, якщо не помиляюсь, третьою державою, відповідно до американського закону, чи як 91-го року, про обмеження хімічної зброї поряд з Іраном і КНДР, такий от тріо таке.
Фактично, країна загроза, а прямо зазначена вже Сполученими Штатами.
Розірвання дипломатичних відносин. Це все от Вашингтон пише, Вашингтон Пост перебільшує? Газета?
Я думаю, що не перебільшує, але це один з останніх козирів. Фактично, це на сьогоднішній день демонструють такий прапорець з цією пугалкою для Кремля, оскільки в такому випадку про ніякий біполярний світ, де можуть зустрітися Путін і Трамп, не може йти мови. Якщо немає дипломатичних відносин, то тоді буде так чи інакше третій посередник. І Німеччина, до речі, тут своє місце намагається зайняти. Тому я думаю, що тут подвійний меседж, який надсилається таким чином. Але говорити поки що про розрив дипвідносин, я думаю, зарано. Це інструмент останнього дня, скажімо.
Під час холодної війни між СРСР і Сполученими Штатами ніколи не розривали дипвідносини. Ну, більшовики прийшли до влади, не було їх, але ж потім з 30-х років.
А потім відновилися, і потім були, і завжди зберігалася лінія прямого контакту. Зараз йде мова про те, що це вже може бути навіть гірша ситуація, ніж за часів холодної війни. Тоді, принаймні, якісь правила існували, і це був такий джентльменський кодекс, який зберігали як Радянський Союз, так і Сполучені Штати Америки. Одні абсолютно зло, інші абсолютне добро. От в цій мапі світу, картині світу, яку розмальовували для себе Радянський Союз, Сполучені Штати, просто змінювалися добро і зло. Для одних одне, для інших
інше. І радянські спецслужби після загибелі Степана Бандери, наскільки відомо, не знищували на території Заходу своїх чи то опонентів. Була справа Маркова, болгарського дисидента, це окрема річ. Радянські спецслужби цього не робили. Російські звинувачують у справі Скрипалів, хоча Москва категорично
Росія перейшла навіть ті неписані норми, які існували за радянського часу, і взагалі пішла на деструкцію повністю того світового порядку, який створився після Другої світової війни. І запропонували всім, давайте передомовлятися. Так от на сьогодні ситуація складається, що цілком вирогідно передомовлятися вже будуть без Росії, оскільки вона може стати жертвою цього перерозподілу, тим паче, що санкції, ми бачимо, все ж таки діють.
Дякую, пане Олеже. До речі, ми поговоримо, звісно, ще про другий цей запропонований законопроект відомим американськими не останніми сенаторами Лінсі Грем, Джон Маккейн від обох партій. Якщо вони їх ухвалять, це буде набагато потужніший пакет американських санкцій проти Росії, ніж цей, по який ми обговорюємо. І тоді не тільки згадають про Вексельберга, Патрушева, Ротан і багато цих в оточенні Путін, а й про самого Володимира Володимировича. Як сказав російський економіст Владислав Іноземців, прийшли за Путіним. Я цитую, якщо ці санкції набудуть чинності. Але зараз от хочу послухати думку політичного глядача Російської служби Радіо Свободи Єфіма Фіштейна. Він теж аналізує, наскільки дошкульними для Росії є ці чергові американські пакети санкцій.
Санкції ці свідчать, во-первых, о двух вещах. О том, что России придется очень плохо в экономическом отношении. Я исхожу из того, что нынешние приросты в 1.5% это на грани стагнации. Что такое 1.5% при русском искусстве подсчитывать итог статистический? Всюду идет некоторая усушка и утруска, и дописывание, и поэтому 1.5% это фактически равно нулю. Это стагнация, форма стагнации. Так вот, будущего никакого другого не видно для России, поскольку эти санкции по ней еще дополнительно ударят. Нужно понимать, что большая часть этих санкций носит финансовый характер. Второе, это важно понять, что эти санкции бьют по российской экономике тем, что они отнимают у нее перспективу. Свет в конце туннеля погашен. Каждый уже сегодня видит, что отмены санкций не предвидятся без каких-то радикальных уступок России. Это могут быть уступки в области Крымского конфликта или Донбасса. Никто сейчас не говорит про Осетию, но в принципе подразумевается весь комплекс российских агрессивных акций за последнее десятилетие. Соединенные Штаты не монолитное общество, там есть разные мнения, сейчас они и вовсе настолько разошлись, как ножницы расходятся. Сейчас очень широко разошлись ножницы в общественном мнении Соединенных Штатов. Это связано с политикой, но в любом случае часть населения разделяет классический образ мысли, по которому с Россией можно иметь дела. Я сейчас говорю «иметь дела», не значит быть идеологическим союзником, но иметь дела. Международная жизнь требует участия крупных стран. Но, как вы сказали, американцы могут, разумеется, дать отбой и санкциям, и другим мерам сдерживания России. Только в том случае, это надо понимать, других вариантов нет. Усиление российской ассертивности, то есть их наступательной политики, российской наступательной политики, поведет только к ужесточению всех имеющихся санкций. И наоборот, если это Россия начнет с того, что начнет делать дружественные жесты в сторону Соединенных Штатов, Западной Европы, так, несомненно, могут последовать такие же дружественные жесты в отношении России, которые в конечном счете могут обернуться и отменой санкций. Но нужно отказываться первоначально от всего замысла, от мысли о создании русского мира на пространстве постсоветском. Нет такого мира и не будет.
Ну, так вважає Єфім Фіштейн. Пане Олеже, звертаюсь до гостя студії Олега Саакяна. Як би не казати, і ви зараз в ефірі Радіо Свобода теж до цього пристаєте, що до цієї думки, що санкції дійсно серйозні, не комарині, ті самі укуси. Але ж нафтового ембарго, наскільки можна судити, немає. SWIFT, система міжбанківської комунікації, ніхто відключати у Росію не збирається. Як з Іраном було з Іраном.
санкції хороші до того моменту, поки є ще куди їм просуватися. Тому ми бачимо, як потихеньку, але все ж таки без зупину ці санкції зжимаються. Якщо зараз відімкнути шви, ввести нафтове ембарго, то що залишиться, які аргументи ще? Тоді санкції відстріляють одразу, Росія зможе впасти і оговтатися. Цього не хочуть. В неї забрали зараз перспективу, те, про що казалося, що світла в кінці тунелю немає, перш за все. І по-друге, Росія перейшла і в поле економічного конкурента для Сполучених Штатів, принаймні з вуст Трампа це лунає. І це газові ринки європейські, це інші сфери, де тепер для Трампа і для високого бізнесу, крупного бізнесу американського, вже справа честі відібрати ці ринки в Росії, яка є слабкою, і дочавити її там. Тому ми бачимо, що тут збігаються інтереси не тільки геополітичні, а й геоекономічні. Тому Трамп змінює свою риторику. І вже зараз він говорить ті речі, які ще рік тому, наприклад, від нього не можна було вичавити навіть найзначнішим, найвідомішим акулам пера і журналістики.
Ну, до речі, я нагадаю знову ж таки, що ми ведемо трансляцію програми «Ваша свобода» і в соцмережі, в Фейсбук, і на YouTube-каналі «Радіо Свобода», зокрема, Фейсбук Сергій Колба підписався, френд, можна так сказати. А що зі старими санкціями? От цікавиться Сергій. Що, не діють? Чому я вже від себе додам навідуватися, ухвалювати?
Ні, а вони зберігаються. І якраз
вже 4
вони
роки деяким, секторальні ці з 14-го року.
Так в тому та й справа, що будь-яка економіка адаптується до санкцій, і тому вони почергово одні за іншими вводяться. Якщо, наприклад, заберегти лише старі санкції, вони вже є точкою норми, точкою нуль. Вони не діють у розумінні, що вони не погіршують ситуацію, але вони вже свої відстріляли. Це як патрони, які всаджені в цього звіра. Вони в ньому, вони його роблять слабкішим. Але це те, ще та кількість, яку він може пережити.
Дякую, пане Олеже, як обіцяю, долучаю до нашої розмови ще одного учасника із Москви, до програми «Ваша свобода», долучається політичний коментатор телеканалу «Дощ» Костянтин Егерт. Привітствую вас, Константин. Ну що, санкції вже просто уйма, я не знаю вже скільки цих пакетів. Одні дійствують, другі от-от почнуть дійствувати, ті, що дійствують, можуть на другий етап перейти. Як ви вважаєте, вони дійсно серйозні для Росії? Це так от дійсно прийдеться Путіну задуматися о своїй політиці в Україні, Сирії, а, можливо, вмішательство американських виборів, і нічого, відмобілізуємося, вистоїмо, ми ж встали з колін, як говориться, я вже цитую, звісно, кого.
Ну, ви знаєте, я б сказав, що, звісно, не стоїть ожидати, що Владимир Путин изменит свою политику завтра. Его подход очевидно совершенно базируется на том, что любая попытка, ну, скажем так, там, пойти навстречу, начать что-то менять в своей политике, это будет расценено как демонстрация слабости. Поэтому никаких изменений я не ожидаю. Я думаю, что американская администрация, у российской администрации, прошу прощения, есть ну, как бы три точки, три момента, три надежды. Первое. Им хватает пока денег поступлений от там, экспорта энергоносителей, то есть бюджет достаточно полный для того, чтобы гасить потенциальные социальные взрывы внутри России. Это номер один. Номер два. Надежда совершенно очевидна в Кремле, что рано или поздно расследование спецпрокурора Роберта Мюллера закончится, и в этой ситуации можно будет провести такой Хельсинки-2 и обо всем снова с Трампом договориться. Ну и номер три, конечно, мы видели по визиту Путина в Германию. Сейчас будет попытка, ну, скажем так, пытаться расколоть, отколоть Европу от Америки. Сейчас для этого не самый плохой момент, потому что в Европе страшно раздражены политикой Трампа. И вот это вот, я думаю, сейчас будет работа, пойдет в направлении давайте мы все объединимся против плохого Трампа, который там ни на кого внимания не обращает, ведет торговые войны и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот это три основных стратегии, которые есть у Путина, и я не вижу никаких других.
Константин, вот у нас в соцсети Facebook интересуется, как подписался юзер Иван Иванов. А что принесли российские антисанкции? Или это больше была риторика, не более того, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, это ничего не принесло. Ну, кроме того, что там люди, привыкшие есть хамон и пармезан, есть его не могут. Вот, собственно, и все. Принципиально, мне кажется, разница между американскими санкциями и российскими в том, что российские санкции фактически наказали какую-то не очень пусть большую часть российских потребителей. Вот и все. А американские санкции действительно бьют по российским физическим и юридическим лицам. Напомню вам, что вчера или дня два назад, может быть, три, российское министерство природных ресурсов и экологии опубликовало доклад, который оно делает где-то раз в два года, о состоянии добычи минеральных ресурсов в Российской Федерации. Что мы из этого доклада узнали? Что в 2016-2017 году в России не было начато ни одного нового нефтегазового проекта, а те, которые были в процессе, скажем так, приготовления, заморожены. Это проекты с Эксоном, с Каталем, с Royal Dutch Shell. То есть санкции, например, против нефтегазового сектора, который многие считают недостаточно сильным, просто-напросто привели к остановке развития российской нефтегазовой отрасли. Это последствия. Такие последствия видны только на расстоянии. Санкции — это вообще это марафонский забег. Это не, их результаты никогда не видны через 3 недели или даже через год. Это всегда марафонский забег. Это всегда длительная проверка, как политической воли элиты, руководства санкционируемой страны, так и, собственно, ее экономики и социальной ткани.
Константин, насчет российской элиты. Вот я уже упоминал Владислав Иноземцев, Forbes.ru, когда был анонсирован вот этот вот Грэма Маккейна проект санкций американских, очень жесткий, госдолг российский, банки российские с долларом вроде бы не смогут работать, если это будет осуществлено. Но главное, что пишет господин Иноземцев, впервые могут американцы, я цитирую этого экономиста, прийти за Путиным. Он вспоминает, что 2,5 года назад замминистра финансов США Адам Шубин, ответственный за борьбу с отмыванием денег, заявил на BBC, что президент Путин, цитата, коррумпирован, и правительство США известно об этом уже много-много лет. Действительно, если будут эти этапы санкций воплощены полностью, за Путиным придут, и российская элита сможет теперь задуматься, нужен ли ей такой, с позволения сказать, вожак?
Российская элита и так об этом давно задумывалась, но она перепугана, она находится между молотом и наковальней. И поэтому я не думаю, что будут какие-то попытки государственных переворотов или что-то такое. А до Путина, я думаю, рано или поздно, конечно, докатятся эти санкции. Это, я думаю, что до этого не очень долго ждать.
Ага, еще последний вопрос. Вот тоже господин Иноземцев говорит, что вот эти все новые санкции свидетельствуют о том, что в Америке поставили крест на возможностях как-то договориться с Путиным. Имеется в виду договориться не о Ялте-2, конечно, но прийти к какому-то, общему знаменателю в вопросах. Это правда или все-таки Рубикон не перейден, на ваш взгляд?
Я думаю, что сегодня совершенно не важно, что, например, Дональд Трамп думает о Владимире Путине. Важно то, что политика в отношении России находится практически целиком под контролем Конгресса. А Конгресс от своего отношения к нынешней политике Кремля и к российскому руководству не то что ближайшие месяцы, ближайшие годы не изменит.
Спасибо большое, Константин. Спасибо за участие в нашем эфире. Я дякую політичному оглядовичу російського телеканалу «Дощ» Костянтину Егерту. І завершуємо розмову з гостем нашої студії, українським політичним експертом Олегом Саакяном. Пане Олеже, тут же новин купа. Знову ж таки, санкції американські деякі запроваджуються, деякі пропонують запропонувати. Реакція Росії – вирок перший, Полу Манафорту, колишньому, влітку тільки 16 року, на 3 місяці, у керівникового виборчого штабу Трампа, з багатим досвідом роботи Манафорта в Україні. Буде ще один суд.
Тут ми більше, ніж де в інших місцях знаємо про Манафорта.
Це не за російський слід поки що, абсолютно. Це немає стосунку, але все-таки це якось вплине на ставлення американської політичної еліти от до всіх цих питань, пов'язаних з взаємодією з Росією. Чи ні? Вирок Манафорту.
Вплине хоча б через те, що реально стільки документів стало достоянням широкої публіки, зокрема і медіа американських, і американської еліти. Ті речі, про які навіть не здогадувалися, або здогадувалися, але не говорили, тепер вони стали публічними. Тому це змінює американську політику. Це дуже значний судовий процес в Сполучених Штатах, за яким слідкують дуже серйозно всі медіа. До Росії прямо це не змінить відношення, але це змінить американську політику і по відношенню до роботи от з такими напівкорумпованими чи корумпованими режимами. Я думаю, що це створить більш сприятливі умови саме для того, щоб ввести санкції персонально стосовно Путіна.
До речі, одна з новин теж, знову ж таки, просто десятки йдуть, пов'язані зі Сполученими Штатами. Колишній адвокат Трампа Коен уклав угоду зі слідством. Що це може означати, на ваш погляд, для Трампа?
для Трампа.
Перспектива імпічменту вона реальна, чи це перебільшення опонентів Дональда та Трампа?
Клещі навколо нього змикаються. Фактично його вганяють вже в вузький коридор дій. Я думаю, що ця справа вона може рухатися довго, може рухатися швидко, але дві речі точні. Якщо в американській політиці, в американській судовій системі коліщата почали рухатися, то вони до певного моменту дійдуть до результату, чи скоро, чи швидко. Оця швидкість, оце і питання компромісів зараз між Конгресом і між Трампом. У разі, якщо Трамп буде саботувати і далі створювати колізії конституційної кризи, фактично перманентної, то в такому випадку ці коліщата можуть швидко зарухатися. І тоді імпічмент. Якщо ні, то тоді можливі вибори будуть створювати зараз максимальний контекст для того, щоб Трамп не міг піти на другий термін. Поки що йому вдається лавіювати.
Хоча ядро його електорату Трампа, погодьтеся, зберігається.
Я ж про що? Йому вдається тримати хвилю сподівань виборців американських.
А можлива зустріч з Путіним, якщо Трамп від неї все-таки не відмовиться, то це, м'яко кажучи,